Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyul, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Oliy Majlisda hisobot bergan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev deputat ayol tomonidan savolga tutildi.
Mirziyoyevning balki ketish uchun tayyorlanayotgan zaminning birinchi balki g'ishti o'sha xotinning chiqishi bo'lishi mumkin.
Urgan shahridagi markaziy savdo majmuasida niqob taqqan maxsus otryad reyd o'tkazib, majmua rahbarini hibsga oldi.
Niqob kiygan kishilar, endi spetsnaz kelib bosgan, marazimning egasini hibsga olib ketganlar.
Tojikistonda musulmonlarni parxezda bo'lish, namahramlardan avratlarini berkitishga da'vat qilish bilan shug'ullangan shaxs mahkamaga tortildi. Afg'onistonlik o'zbeklar qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqdalar.
Mollarimiz ham shunday och, o'zimiz ham qanday qolganimizdan maydonga qolgan biz, sepkan bug'doylarimiz ham qurib ketdi.
O'zbek zehniyatini Koreya seriallari belgilayaptimi? Qurultoyning yangi sonida ayni mavzuda bahs boradi. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. Xorazm viloyati Urganch shahridagi markaziy savdo majmuasida huquq-tartibot organlari reyd o'tkazdi. Majmuaning rahbari esa hibsga olingani aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikning Urganchdagi manbalari bergan xabarga ko'ra, 16-iyul kuni o'tkazilgan reyd chog'ida ayrim tadbirkorlarga tibbiy yordam ham chaqirilgan va 2 kishi shifoxonaga yotqizilgan.
6-chilarni bosadilar, 8 da boradi niqob kiygan kishilar. Niqob kiygan kishilar boradi-yu, nima qiladi? Turmoq qilib, 6-gacha xalqni shu yerga qamab, 6-gacha hech nima yedirmay, shu yerda 2 qiz yomon bo'lib, bolnitsaga tushib qoladi. Keyin ana shu 2-ta odam yomon bo'lib, bolnitsada yotibdi hozir, og'ir ahvolda. Ana u qizlar nimalar ko'rgan shkafni ichiga yashirinda shu yerga.
Dedi Ozodlikning Urganchdagi manbalaridan biri. Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi esa voqeani surishtirgan Ozodlik muxbiri bilan suhbatda uning sodir bo'lganini tasdiqladi, ammo ma'lumot berishdan bosh tortdi. Norasmiy manbalarga ko'ra tilla buyumlar, kiyim-kechak va boshqa xo'jalik mollari sotiladigan do'kondan asosan tilla buyumlar olib ketilgan va olingan mollar hanuzgacha egalariga qaytarilmagan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. 15-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasiga hisobot bergan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bir deputat tomonidan so'roqqa tutilgan, savolga tutilgan. Garchi rasmiy axborot vositalari bu haqda ma'lum qilmayotgan bo'lsa-da, majlisdan 2 kun o'tib O'zbekistondagi ayrim mustaqil manbalar bundan xabar topganini aytmoqdalar. Jumladan O'zmetronom saytining yozishicha, deputat ayol bir qator konkret masalalar, jumladan har yili 1 millionga yaqin odamning ish bilan ta'minlanishi rasman aytilsa-da, aslida ishsizlik ko'rsatkichining yuqori ekani, ilg'or deya rasmiy hisobotlarda nomi keltirilayotgan fermerlarning esa tekshiruv jarayonida umuman mavjud emasligi aniqlanganini tilga olgan. Buni xabar qilar ekan O'zmetronom sayti ham boshqa manbalar ham hozircha deputat ayolning ismini tilga olmayapti. O'zbekistonlik jurnalistlardan biri ham bu xabarni tasdiqlar ekan, bu ayolning O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasiga a'zo ekani haqidagi norasmiy ma'lumotlarni qo'shimcha qildi. Ma'lumki, O'zbekiston bosh vazirining parlament ikki palatasi oldida hisob berishi ilk bor sodir bo'lmoqda va bu tartib 2010-yilning noyabr oyida prezident Islom Karimov kiritgan tashabbus natijasida joriy etilgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ham dastur davomida. Hozir esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. NATO yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlar bugundan boshlab Afg'oniston xavfsizligini saqlash vakolatini mamlakat harbiylariga topshirishni boshladi. Ilk tadbir Bomiyon viloyati politsiya bo'limida sodir bo'ldi. Bu tadbir haqida avvaldan xabar berilmadi va bu haqda afg'on axborot vositalarida ham so'zlanmadi. Afg'oniston xavfsizligini uning harbiylariga topshirish jarayoni 2014-yilda yakuniga yetishi aytilmoqda. Jarayonni boshlash uchun tanlangan Bomiyon garchi tinch viloyatdek ko'rinsa-da, xavfsizlik kuchlari bu mintaqada ham toliblar xavfi sezilishini aytib keladilar. Media magnat Rupert Murdochning Britaniya yetakchi muharriri Rebekka Bruks hibsga olingani aytilmoqda. Britaniya politsiyasi telefon xakerligi bo'yicha ayblovlar ortidan 43 yoshli ayol hibsga olinganini tasdiqladi, ammo ayolning shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmadi. Bu vaqtga qadar Britaniya politsiyasi Rupert Murdochga qarashli News of the World nashrining xodimlar qilmish ortidan qo'zg'atilgan jinoiy ishga aloqadorlikda gumon qilinib, 9 kishi hibsga olinganini ma'lum qilgan. 43 yoshli Rebekka Bruks esa News of the World'ning bir vaqtlar muharriri bo'lgan va juma kuni Murdochning Britaniyadagi gazetalar rahbarligi lavozimidan iste'fo bergan edi. 2 kundan so'ng esa uning bu mojaro bo'yicha surishtiruv olib borayotgan parlament qo'mitasi oldida hisobot ko'rsatma berishi kutilayotgan edi. Bundan biroz muqaddam Buyuk Britaniyadagi muxolifatdagi ishchilar partiyasi yetakchisi Ed Miliband media magnat Rupert Murdoch nomiga yangi keskin bayonot bilan chiqish qildi. Murdoch so'nggi haftalar ichida uning qo'l ostidagi nashrlar jurnalistlarning aholi telefonlarini noqonuniy eshitish va ovozli xabarlarni o'g'irlashi ortidan katta mojaro ichida qolmoqda. Milibandning so'zlariga ko'ra, bitta shaxsning mamlakatdagi gazeta bozori 20%dan ortig'ini o'z nazoratiga olishi qanchalik to'g'ri ekanini o'rganish lozim. Mojaroga sabab bo'lgan New South Wales gazetasi yopilgandan so'ng ham Murdoch Buyuk Britaniyadagi yetakchi Times gazetasi va yirik Sun tabloidi egasi bo'lib qolmoqda. Xitoy rahbariyati mamlakatning ichki ishlariga aralashganlik deya baholab AQSh prezidenti Barak Obamaning Dalai Lama bilan uchrashuvini qoralamoqda. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Mao Zaohi e'lon qilgan bayonotda AQSh prezidentining shanba kuni Vashingtonda Tibet rahnamosi Dalai Lamani qabul qilgani jiddiy ravishda Xitoyning ichki ishlariga aralashgani va bu ikki tomonlama aloqalarga jiddiy zarar yetkazgani aytilgan. Pekin Dalai Lamani separatchilikda ayblab kelmoqda. Dalai Lama esa Tibet uchun mustaqillik emas, balki vakolatlari kengaytirilgan muxtoriyat so'rayotganini takroriy ravishda aytib kelmoqda. Yopiq eshiklar ortida shanba kuni Oq uyda o'tgan uchrashuvda Obama Tibet yetakchisining Xitoy hukumati bilan muloqotlarini tiklash harakatlarini quvvatlashni bildirgani, Tibet xalqi huquqlariga esa rioya etilishi shartligini ta'kidlagani xabar qilinmoqda. NATO samolyotlari Liviya poytaxti Tripoliga havodan bir necha hujum uyushtirdi. Xabarlarga ko'ra, hujum oqibatidagi portlashlar ovozi shaharning sharqiy qismida ham eshitilgan va shuningdek yong'inlar sodir bo'lgan. Qaysi obyektlarga hujum qilingani va bunda qurbonlar bo'lgan yoki bo'lmaganiga oid xabarlar yo'q. Liviya sharqida esa isyonchilar Qaddafi qo'shinlari nazoratida turgan Brega shahri porti tomon yurishni davom ettirmoqdalar. Bu shaharda yirik neft omborlari bor. Shuningdek, so'nggi kecha kunduz ichida isyonchilarga katta talofat yetgani haqida ham xabarlar berilmoqda. Qaddafining o'zi esa shanba kuni tarafdorlari oldida qilgan chiqishida isyonchilar va NATO amaliyotlariga qarshi kurashni davom ettirishi, hech qachon taslim bo'lmasligi haqida gapirdi. Misr bosh vaziri Issam Sharaf tashqi ishlar vaziri Muhammad al-Arabiyning iste'fosini qabul qildi. Bu haqda shanba kuni Misr davlat televideniyasi orqali xabar berildi. Shu kunlarda Sharaf mamlakat vazirlar mahkamasini tuzish bo'yicha misrlik siyosatchilar bilan maslahatlashuvlar olib bormoqda. Bosh vazir o'tgan hafta mamlakatda yana ko'tarilgan norozilik namoyishlari bois shunday yo'l tutishga majbur bo'ldi. Misr markaziga yig'ilgan namoyishchilar hukumatdan va'da qilingan islohotlarni tezlashtirish hamda fevral oyida mamlakatni tark etgan sobiq prezident Husni Muborak ustidan sud o'tkazilishini talab qildi. Bosh vazir Issam Sharaf shu kunga kechga qadar yangi mahkamaning tarkibini e'lon qilishi kutilayotgan edi. Xitoyda iyun oyida boshlangan suv toshqini va yer ko'chkisi oqibatida 460 odam nobud bo'lgan yoki bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Evakuatsiya qilinganlar soni esa 2 million 300 ming kishini tashkil qilmoqda. Suv toshqini va yer ko'chkisi kuchli yog'ingarchilik natijasida yuzaga kelgan edi.
Barnalar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga esa mobil telefonlar orqali ham kirish imkoni mavjudligini eslatib qo'ysam.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi orqali siz mobil telefonlardan Ozodlik saytiga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Oliy Majlisda hisobot bergan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev deputat ayol tomonidan savolga tutildi. Urgan shahridagi markaziy savdo majmuasida niqob taqqan maxsus otryad reyd o'tkazib, majmua rahbarini hibsga oldi. Afg'onistonlik o'zbeklar qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqdalar. O'zbek zehniyatini koreys seriallari belgilayaptimi? Qurultoyning yangi sonida ayni mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Demak, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz, dasturimiz esa davom etadi. 15-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasiga hisobot bergan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev deputat ayol tomonidan savolga tutildi. O'zbekiston tarixida so'nggi yillarda ilk bor kuzatilayotgan bu voqeani tahlilchi va muxolifat vakillari turlicha baholamoqdalar. Ayni mavzudagi lavhaga biroz turib qaytamiz. Hozir esa diqqatingizni Urganchdan, ya'ni Xorazm viloyatining Urganch shahridan kelgan bir xabarga qaratamiz. 16-iyul kuni Urganch shahridagi Savdo uyi shaharliklar orasida Tsum nomi bilan tanish majmua militsiya xodimlari tomonidan, aniqrog'i niqob taqqan maxsus otryad tomonidan o'rab olinib, reyd o'tkazilgan va xabarlarga ko'ra majmua rahbari hibsga olingan va ayni paytda ikki tadbirkor ayol shifoxonaga yotqizilgan. Urganchliklarning xabar berishlaricha ayni paytda ham Savdo majmuasi militsiya xodimlari tomonidan qo'riqlanmoqda. Ushbu mavzuga oid tafsilotlarni muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
Bu haqda ozodlikka urganchlik voqea guvohlaridan biri so'zlab berdi.
Kecha Tum magazinining tashida 6-chilarni bosadilar. Saat 8da boradi niqob kiygan kishilar. Niqob kiygan kishilar boradi-yu, nima qiladi? Turmoq qilib, 6gacha xalqni shu yerga qamab, 6gacha hech nima yedirmay, shu yerda ikki qiz yomon bo'lib bolnitsaga tushib qoladi. Keyin ana shu odam yomon bo'lib banisada yotibdi hozir og'ir ahvolda. Anavi qizlar nimalar ko'rgan shkafni ichiga yashirinda shu yerga. Bular o'ylaydi terroristlar kelib qoldi shekilli deb qo'rqqanda o'zi yomon bo'lib qoladi. Bu O'zbekiston organlarining qilgan ishi bu.
Deydi urganchlik suhbatdosh. Uning aytishicha Urganch savdo majmuasini 16-iyul kuni o'rab olgan niqobli va qurollangan shaxslar mahalliy huquq tartibot vakillari emas.
Samarqanddanmi, qayerdan kelib, endi spetsnaz kelib bosgan, nima uchunligini aniq aytishmayapti. Qo'rqishyapti-da ular. Hech kimni kirgizmay chiqarmay avtomatda odamlar kelib, makkani nima qilib turadilar, shurmoat qilib, o'zlarini tanishtirmay nima qilmay, soat 6gacha hech nima yedirmay, ichirmay saqlaydilar shu yerga.
Deydi urganchlik voqea guvohlaridan biri. Suhbatdoshimizga ko'ra, Urganch savdo majmuasining rahbari ham hibs etilgan.
Soat 6dan keyin nimani chiqarib yuborganlar, mening magazinning egasini hibsga olib ketganlar. Tillalarni bor yo'q tillalarni olib qolishadi o'zi. Nimasi oldida turgan, endi tillar sotadigan nimadan bo'limi, u tumni yuqori tomon. Hamma nimasini, materiallarni olib qolardi o'zlariga. Uzuk, isirg'a, hali buyumlarni qaytarib berishmayapti ularga. Hech kimni buyumini qaytarishmayapti. Nimaga desa, mana bu aeroport yo'liga odamlarning joylarini yiqib, o'zlarini majburiy ravishda obshitga tiqib qo'yganlar. Prezidentning buyrug'i bu, mana shu yerda yo'l tushadi dedi. Ularni bir tomonlama uy nimalar joyli qilish kerak-ku. Ularni mana ularni tillasi evaziga qilmoqchi bo'lishyapti kanimishda.
Deydi Urganchdagi voqea guvohi. Urganchlik suhbatdoshimiz so'zlarini unga hamshahar bo'lgan bir ayol ham tasdiqladi.
Kecha shu militsiya ushlab olib ketgan ekanmi?
Ha, hozir ham prezentatsiya bo'lyapti.
A ko'rdingizmi o'zingiz opa?
Ha.
Nima bo'ldi kecha nechida bo'ldi?
Abetdan biru o'rab oldilar-da, kirib nashtirdilar-ku. Formalari, maskalari va aytishmaydi. Keyin nima dedi? Girdiler'den inşallah verilerini, altınlarını teşhirttiler, şimdi bosa gerek. Ben girip görmeyeyim ben. Şu altınlarını teşhirttiler.
Skoru pomış ki kendi işi yaptı.
Ha, korkkanla maske bile girgen için korkkanlarından yıkılıp çıkarlar köpler. İki de üç de.
Ozu Tsum'da nimalarını savda kılışadı?
Altın, tayarki, hemen nasıl bu?
Ha, opa ilgariyam shunaqa bo'lganmi Tsumga maskalik kelishi?
Birinchi marta.
Bugun ham o'sha maskaliklar o'sha yerdami?
Militsiyada turibdi boshqalar.
Dedi urganchlik voqea guvohlaridan biri. Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi kapitan Hojiyev mazkur voqea bo'yicha telefon orqali ma'lumot bermasligini bildirdi. Urganch tez tibbiy yordam xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra esa 16-iyul kuni markaziy savdo majmuasiga ikkita tez yordam mashinasi yuborilgan. Ayni paytda Urganch shahar hokimiyatidan ham mazkur voqea bo'yicha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, 16-iyul kuni Urganch shahri markazidagi savdo majmuasida niqob taqqan maxsus otryad reyd o'tkazib, majmua rahbarini hibsga olgan va ayni paytda ham mazkur majmua militsiya xodimlari tomonidan qo'riqlanayotgani aytilmoqda. Agar ozodlik tinglovchilari orasida, ya'ni xorazmlik tinglovchilari orasida mazkur voqeadan xabardorlar va mazkur voqea tafsilotlaridan xabardorlar bo'lsa, ozodlik bilan bog'lanishlarini so'raymiz. Demak, hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo.
Beshinchi iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisi ikkala palatasiga hisobot bergan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bir deputat ayol tomonidan savolga tutildi. Garchi rasmiy axborot vositalari bu haqda xabar qilmayotgan bo'lsa-da, majlisdan 2 kun o'tib, norasmiy manbalar yig'ilishdagi aytishuvdan go'yoki xabar topgan va bu haqda elga oshkor qilmoqda. Mustaqil O'zbekiston Respublikasi parlamentining prezident Karimov hukmronligi davridagi so'nggi tarixida ilk bor kuzatilgan bu voqeani tahlilchi va muxolifat vakillari turlicha baholamoqdalar. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Barno Anvar hozir studiyada. Barno, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum yana bir bor. O'zbekiston rasmiy axborot vositalari 15-iyul kuni Oliy Majlisning ikki palatasi a'zolari ishtirokida o'tgan qo'shma yig'ilishda Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning hisobot bergani va bu hisobot mamlakatda olib borilayotgan demokratik bozor islohotlari haqida, iqtisodni liberallashtirish masalasi haqida bo'lganini xabar qilgan edilar. Rasmiy xabarlarda hukumatning yutuqlari sanalgan ushbu hisobot deputatlar tomonidan tanqid qilingani yoxud Bosh vazir Mirziyoyev savolga tutilgani haqida xabar bermagan edi. Ammo shu kunlarda ayrim internet nashrlari, jumladan O'zmetronom sayti qo'shma majlisda deputat ayollardan biri bosh vazir hisobotidan so'ng minbarga chiqib, O'zbekiston iqtisodiyoti, ta'lim sohasi, kichik tadbirkorlik sohalariga oid muammolardan gap ochgani va bosh vazirga savollar bilan yuzlanganini yozmoqda. O'zmetronomning aytishicha, deputat ayol bir qator konkret masalalar, jumladan har yili 1 millionga yaqin odamning ish bilan ta'minlanishi rasman aytilsa-da, aslida ishsizlik ko'rsatkichining yuqori ekani, ilg'or deya rasmiy hisobotlarda nomi keltirilayotgan fermerlarning esa tekshiruv jarayonida umuman mavjud emasligi aniqlangani, viloyatlarda maktablarning kompyuterlashtirilgani haqidagi rasmiy ma'lumotlar ham haqiqatdan yiroq ekani haqida gapirgan. Buni xabar qilar ekan O'zmetronom sayti ham va boshqa mustaqil manbalar ham deputat ayolning ismini tilga olmayapti. O'zbekistonlik jurnalistlardan biri ham bu xabarni tasdiqlar ekan, bu ayolning O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasiga a'zo ekani haqidagi norasmiy xabarlarni qo'shimcha qildi. Ma'lumki, O'zbekiston bosh vazirining parlament ikki palatasi oldida hisobot berish ilk bor sodir bo'lmoqda va bu tartib 2010-yilning noyabr oyida prezident Islom Karimov kiritgan tashabbus natijasida joriy etilgan. Hisobot arafasida ozodlikka so'zlagan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov qo'shma majlisda bosh vazirning shu vaqtga qadar bu minbarda prezident o'qigan ma'ruzalar ruhini davom et tiradigan ruhda nutq so'zlashi va unga rasmiyatchilik uchun savollar berilishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Siyosatshunosning endigi taxminicha 15-iyul kungi qo'shma majlisda aks etgan manzara bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonda nufuzini oshirishga qaratilgan va bu prezident Islom Karimov nazorati ostida amalga oshirilgan.
Chunki odatda O'zbekiston parlamentarizmida deputatlarning siyosiy hokimiyatga, ya'ni ijroiy hokimiyatga savol berish va javob talab qilish tajribasi hali mavjud emas. Bu prezident tomonidan aytilganmi yoki bir boshqa amaldorlar tomonidanmi shunday bir imitatsiya qilinib, ko'proq Xalq demokratik partiyasidan biror bir shaxsni topib imitatsiya qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'zbekiston siyosiy elitasida va o'sha siyosiy doiralarda Karimov o'ziga o'rindosh tanlab bo'ldi degan bir xulosa shakllangan. Va bu o'rindosh aynan premyer-ministr Shavkat Mirziyoyev deyilyapti. Va keyingi yillarda Shavkat Mirziyoyevning masalan mavqeyi, uning o'ziga kadrlar yig'ishi, komanda yig'ishi, moliyaviy o'ziga resurslar yig'ishi, ya'ni mana shu sharoitlar Shavkat Mirziyoyevga nisbatan yaratib berildi.
O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan o'zbekistonlik jurnalistlardan birining aytishicha, Rabbimov tilga olgan taxminda jon bor. U jurnalist so'zlaridan iqtibos keltiramiz: tashqaridan bosh vazirning nufuzi tushib borayotgandek go'yoki u lavozimidan olinadigandek manzara tashkil qilinayotgan bo'lsa-da, aslida uning roli mustahkamlanib boryapti. Viloyatdagi strukturalar uning mutlaq nazorati ostida va bu katta kuch, deydi mahalliy jurnalistlardan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning bugungi nufuzi va uning tegrasidagi muhitni kuzatib borayotgan muxolifat yetakchilaridan biri Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih esa bu fikrlarni quvvatlamaydi. Uning fikricha, bu Shavkat Mirziyoyevni siyosiy sahnadan olib tashlash uchun tashlangan birinchi jiddiy qadamdir.
Bu narsa bugungi O'zbekiston parlamentida g'aroyib bir narsa. O'zbekiston parlamenti hech qachon bahs munozaraga sahna bo'lmaydigan parlamentlardan bittasi. Ayniqsa o'sha Mirziyoyev saviyasidagi rahbarga qarshi gapirish bir jasoratdir. Ammo bu jasorat nem o'sha izn olib jasorat ko'rsatishi mumkin faqat bu yerda. O'ylaymanki, bu Mirziyoyevga qarshi birinchi zarba deb bilaman va Mirziyoyevning balki mustaqillik bayramidan keyin ketish uchun tayyorlanayotgan zaminning birinchi balki g'ishti o'sha xotinning chiqishi bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih edi. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev lavozimidan olinarmish mazmunidagi ovozalar urchib borayotgani va shu bilan uning hukumatda qolish qolmasligi ustida bahs qizib borayotgan bir kezda Facebook tarmog'ida uning nomi ostida ochilgan sahifa paydo bo'ldi. Mirziyoyev lavozimi va shaxsiga oid ma'lumotlar bitilgan, shuningdek O'zbekistondagi bir qator jiddiy muammolar, jumladan Mirziyoyevning o'ziga ham daxldor ekani aytiladigan amaldorlar o'rtasida o'zbek tilini bilmaslik muammosi, xalq bilan muloqotni kuchaytirish, internet tarmog'ida hukumat lavozimlari mulozimlari faolligini oshirish haqidagi fikrlar aks etgan bu sahifani kuzatayotgan Kamoliddin Rabbimov shubhasiz buni Mirziyoyev nufuzini oshirish uchun niyat qilgan guruhlar yuritmoqda deb hisoblaydi.
Facebookdagi sahifa shaxsan unga tegishli emasdir, lekin bu yerda shu fikrlar aytilyaptiki, o'sha matbuot guruhi yoki Shavkat Mirziyoyevga xizmat qiladigan shaxslarga tegishli, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nomidan uni imijini imkon qadar bir ijobiylashtirishga qaratilgan xatti-harakatlar deyilyapti. Bu narsalarni kutish mumkin, chunki O'zbekistonda Facebook tarmog'ini tarafdorlari, ya'ni Facebook tarmog'idan foydalanuvchilarning soni kundan kunga oshib boryapti. Adashmasam, mana shu xatti-harakatlar hammasi Shavkat Mirziyoyevni bir keyingi Karimovga o'rinda sifatida ijobiy qilib ko'rsatishga qaratilgan nazarimda.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov edi. Shu o'rinda Rabbimov prezident Karimovning o'z mulozimlariga internetdan foydalanishni o'rganish va buni kuchaytirish haqida bergan dakillarini ham yodga oldi. Bundan tashqari O'zbekistondagi ijroiya hokimiyatining bir necha yirik bo'linmalari, jumladan Davlat demonopolizatsiya va raqobatni rivojlantirish qo'mitasi ham Facebookda o'z sahifasini ochgan edi. Shu tariqa 15-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisi ikki palatasi qo'shma yig'ilishida sodir bo'lgan, ammo rasmiy xabarlarda aks etmagan manzara. Bosh vazirning hisob berishi-yu, keyin uning deputat tomonidan tanqid qilinishi ushbu vaziyatni kuzatayotganlar o'rtasida tuzukkina bahs bo'lmoqda. Bu bahsda ishtirok etayotgan tomonlarda, shuningdek, bu O'zbekistonda hokimiyat tuzilmalarining demokratiyaviy ekanini iddao qilish uchun uyushtirilgan bir manzara xolos va uning oqibatlari, misol uchun, Shavkat Mirziyoyevning olinishi yoki uning prezidentga voris sifatida tanlangani haqida gapirishga mutlaqo asos yo'q deguvchilar ham bo'lmoqda.
Demak, 15-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisida hisobot bergan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev deputat ayol tomonidan savolga tutildi va O'zbekistonning so'nggi yillarida ilk bor kuzatilgan bu voqea tahlilchi va muxolifat vakillari orasida turli bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Siz havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Tojikiston janubida tablig'i jamoatining Masturot guruhi faollari Murodbek Qalandarov mahkamaga tortildi. Ma'lumotlarga ko'ra, tablig'chi ayollar dindosh hamjinslarni parxezda bo'lishga, avratlarini yashirib yurishga da'vat qilganlar va ushbu tablig'chi ayollar guruhini Murodbek Qalandarov tashkil qilgani aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnor Ravshan.
Xatlon viloyat prokurori yordamchisi Tolibjon Azimovning ma'lum qilishicha, Murodbek Qalandarov tabliq jamoatining viloyat hududida o'tkazilgan tadbirlarda faol qatnashgan. Rasmiyga ko'ra, Sarband tumanida mazkur diniy ekstremistik tashkilotning ayollar guruhini tuzgani ham aynan Qalandarovdir. Qalandarov tabliq jamoatining Sarbandda faollashishiga hissa qo'shgan va mazkur tashkilotning ayollar guruhini tuzgani tergov davomida to'la o'z tasdig'ini topdi. Shuningdek, Qalandarov Masturot tashkilotining asosini tashkil qilgan ayollarga jamiyatda targ'ibot ishlari olib borish usullaridan leksiya ham o'qigani aniqlandi. Qalandarov konstitutsiyaviy tizimga qarshi ommaviy da'vat qilganlik moddalari bo'yicha aybdor deb topildi. Ayni paytda ish Sarband tuman sudiga yuborildi, deya ma'lum qildi o'zaro suhbatda viloyat prokurori yordamchisi Azimov janoblari. Shu o'rinda aytib o'tsak, tabliq jamoati tojik jamiyatida faoliyati taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Bu tashkilotning ayollar guruhi, ya'ni Masturot tashkiloti tashkil etilgani haqidagi ma'lumotlar o'tgan yil so'ngida tarqalgan edi. Xavfsizlik idorasi mas'ullari tabliqchi ayollar musulmonlarni parhezkor bo'lish, nomahramlardan avratlarini berkitishga da'vat qilish bilan shug'ullanishini aytadi. Lekin, deydi Xatlon viloyat prokuraturasi mas'uli Azimov, bu tashkilot hali davlat birorta idorasida qaydga olinmagan va u faoliyati taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatiga ham kiritilmagan. Aslida rasmiylar tojikistonlik ayollar orasida hijobga o'ranishni targ'ib qilayotgan tablighchi ayollarning asosiy vazifasi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darib, xalifalik tuzumini o'rnatishga urinayotganini iddao qilib, mastoralarning mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid solishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar. Biroq mustaqil jamiyat shunosi Sayrahmon Nazriyev tojikistonlik ayollar mintaqa boshqa davlatlari ayollariga nisbatan jamiyat siyosiy hayotida passivligini nazarga olgan holda ayollar islomiy guruhlardan cho'chimaslikka chaqiradi.
Zani xonanishin az zani kishovarz ast, ammo az u siyosatmador soxtan yoki baroy
ta'lim. Mastrod yoki boshqa shunday guruhlarga a'zo bo'layotganlar ham o'sha taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar a'zolarining rafiqasi yoki yaqinidir. O'ylaymanki, davlat tuzumini o'zgartirishga jur'ati yetadigan ayollarimiz jamiyatda deyarli yo'q. Bunday ayollarni hatto siyosiy partiyalar safida ham uchratmaymiz. Tojik ayollari tabiatan og'ir, bosiq va unchalik siyosat bilan ishi yo'q. Qishloqlarda yashayotgan ayollarimizning aksariyati uy bekasi. Ular qishloq xo'jalik ishlari bilan ko'proq band. Bolajon ayollarimizning davlat siyosatiga xavf solishdan bong urish, menimcha, mantiqsizlikdir.
Istifoda bularni bema'ni va bemantiq.
Dedi mustaqil jamiyatshunos Sayrahmon Nazriyev. Aslida Qo'rg'ontepa shahar prokurori muavini Muhammad Said Nasimov o'tgan 2 yil davomida diniy ekstremistik guruhlarga a'zo bo'layotgan Qo'rg'ontepalik ayollar soni oshganini bildirdi. Nasimov ko'p hollarda huquqiy bilimi past bo'lgan va ijtimoiy hamda iqtisodiy sharoiti og'ir bo'lgan oilalardagi ayollar ana shunday guruhlarga ergashayotganini aytdi.
Savodi kofi nador, binobar besavodi hech qachon ba amiroq raftagan. Vaqtiki
ayollar aynan savodsizliklari tufayli ana shunday guruhlar domiga tushib qolmoqda. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, tabliğ jamoati mas'ullari ko'proq ijtimoiy jihatdan qiynalgan ayollarga moliyaviy yordam ko'rsatish orqali ularni o'z safiga qo'shib olmoqda.
Ay jihat moddiy ham tasviri mekatiyam.
Dedi Qo'rg'ontepa shahar prokuraturasi rasmiysi Nasimov. Biroq mustaqil kuzatuvchilar mulohazasicha, hukumatning din erkinligini bug'ib qo'yayotgani, davlat ayrim idoralarida inson huquqlari, xususan ayollar huquqlari poymol qilinayotgani, ayollarning ekstremistik guruhlarga ergashishiga turtki bo'lmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, agar hukumat mas'ullari ayollar huquqlarining toptalishiga panja orasidan qarashni davom ettirsa, ayollarning diniy ekstremistik tashkilotga a'zo bo'lib kirishi jamiyatda tendensiyaga aylanib qolishi mumkin. Murodbek Qalandarovning ishi Sarban sudiga oshirilishi mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra jamiyatda tabliğ jamoati yangi tarmoqlarning paydo bo'lishi va faollashishiga yo'l ochadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonlik o'zbeklar qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqdalar. Joriy yilning qish va bahor mavsumlarida deyarli yog'ingarchilik bo'lmaganligi bois Afg'oniston shimolidagi o'zbek dehqonlari daromad ko'rmaganlar. Ayni paytda o'zbek dehqonlari afg'on hukumatidan yordam kutmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Faryobda istiqomat qiladigan o'zbek dehqonlaridan Xayr Muhammad joriy yilda shimol viloyatlari dehqonlari o'z qilgan mehnatlari hisobidan deyarli daromad qo'lga kirita olmaganliklarini aytadi. Unga ko'ra, o'z vaqtida yog'ingarchiliklar yuz bermagani ekinzorlarning qurib qolishiga sabab bo'lgan. Xayr Muhammad davlat idoralari va xalqaro hukumat idoralaridan qurg'oqchilikdan zarar ko'rgan dehqonlarga lozim insoniy yordam ko'rsatishlarini so'radi.
Bizani mantiqimizga ko'p bo'g'aylar septi, xushtonlik keldi, boshqa kunji tekdi, poliz ekdi. Bir narsa qo'yishdan qo'lga keltirilmadi, oslot va mollarimiz ham shunday och, suvsiz va o'zimiz ham qandoqlaningda maydonga qolgan biz, sepkan bug'doylarimiz ham qurib ketdi. Bunan bir marjay ko'mak deganda bo'lsa, ko'mak qilsa shu mantiqimizga ko'p yaxshi bo'ladi. To'g'onizda hech kim bizani mantiqimizga kelib ko'mak qilgani yo'q. Dehqonlarni masalan o'zimda yoki hamsoylar, ham qariya, ham qishloq, ham ulusvoyimiz ko'p olib parayshon.
Xayr Muhammad, qurg'oqchilik tufayli daryolar va buloqlarda oqadigan suvlar qurib qolgan, aholini qishloqlarda qazilgan quduqlardan faqat ichimlik suv uchun foydalanayotganliklarini aytadi. Qurg'oqchilik bois yuzaga kelgan ijtimoiy muammodan faqat Faryob viloyati aholisi aziyat chekayotganliklari yo'q. Mamlakat shimol viloyatlaridan Juzjonda ham o'zbek dehqonlarining qurg'oqchilik sabab bir necha oy qilgan mehnatlari behuda ketgan. Jo'zjon viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisidagi namoyandalaridan biri Abdusattor Darzobi aholini ichimlik suv tanqisligidan o'ta azobda ekanliklarini ma'lum qildi.
Shu xushsonlikni asoroti hamma shamol sharqga ko'p, ammo xushsonlik nihoyatida Darzob, Qo'shtepa, Oqcha, Fayzobod, Murdiyon, shu Mingaji, Jo'zjon satiga nihoyatda mardum taklifda. Bu sohay Darzob, Qo'shtepa bu bilaqo nihoyat aslan hech kim sepkan zotini ko'istoy sohalardan boshqa joyga dehqon bechoralar hech to'lamaydi. Shu 9 oy ishlab 3 oy umidvor bo'lib to'xtagani ham umidsizlikka tabdil bo'lib, hech narsa qo'lga keta olmay to'xtaganlar. Shu yerdan o'ziga bir katta olim din bilan gapirdim, aytdiki, mardum bir piyola suv topmaydi, avlodiga bersa.
Janob Darzobi davlatning tegishli idoralari mas'ullari bilan uchrashib, shimol viloyatlarida qurg'oqchilik tufayli vujudga kelgan og'ir ijtimoiy vaziyatni tezda bartaraf etish uchun asosiy chora-tadbirlar ko'rilishi zarurligini ta'kidlagan. Afg'oniston aholisining ko'pchiligi dehqonchilik kasbi bilan shug'ullanadilar. Yuz bergan qurg'oqchilik oilalar iqtisodiga kutilmagan darajada nuqson yetkazgani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Oliy Majlisda hisobot bergan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev deputat ayol tomonidan savolga tutildi. Urgan shahridagi markaziy savdo majmuasida niqob taqqan maxsus otryad reyd o'tkazib, majmua rahbarini hibsga oldi. NATO yetakchiligidagi xalqaro qo'shinlar bugundan boshlab Afg'oniston xavfsizligini saqlash vakolatini mamlakat harbiylariga topshirishni boshladi. Media magnat Rupert Murdochning Britaniyadagi yetakchi muharriri Rebecca Burks hibsga olingani aytilmoqda. Xitoy rahbariyati mamlakatning ichki ishlariga aralashganlikda ayblab AQSh prezidenti Barak Obamaning Dalai Lama bilan uchrashuvini qoralamoqda.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta w.ozodlik.org.
Demak, ozodlik.org bu ozodlik saytining, ozodlik radiosining veb sayti va siz O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda deraza.net, darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklardan birortasidan foydalanish imkoniga egasiz. Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman. Demak, sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz qurultoy eshitirishi bilan davom etadi. Qurultoyning bugungi sonida o'zbek zehniyatini koreys seriallari belgilayaptimi degan savol borasida ayni mavzuda bahs boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi aholini zehniyatini Turk Koreya seriallari va futbol belgilamoqdami? Odamlar qachon oxirgi marta kitob o'qidi? Mana shu savollarga javob qidiramiz bugungi mavzumizga. Demak, katta qo'rg'onlik mana bu opaning fikrlari sabab bo'ldi. Bu opa o'sha Koreya seriallarini jon dilidan yaxshi ko'rar ekan.
Qizig'amanku, so'rab o'tirmang, O'zbekistonni kinosini ko'rmayman, faqat kinosini ko'raman, unda haqiqat bor. Vijdonim shunday qiynaladi, hamma jonimga og'riq beradi. Qaniydi deyman, shu zamon qolsa, bari qonun buzib, buzuvchilarni hammasini kallasini olib tashlaydi. Qaniydi shu zamon kelsa, qariz kinosida xuddi shundayin yomon gapirganligi uchun, davolanmaganligi uchun, katta pul so'raganligi uchun shunday chiqaryapti dag'im. To'r odamni birdan kallasini o'tishlayapti.
Bugungi dasturimizga asosan yoshlarni taklif qildik. Mana 18 yoshar litsey o'quvchisi Jasur biz bilan aloqada. Jasur, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshityapsan.
Shuningdek 17 yashar Zarnigor, bu mana yaqindagina ochlik aksiyasi qilgan Malohat Eshonqulovaning qizlari bo'ladi.
Assalomu alaykum.
Zarnigor mana shu opasi ochlik e'lon qilgandan keyin o'zini tengqurlaridan boshqacha fikrlaydigan bo'ldi, atrofga boshqacha nazar tashlaydigan bo'ldi. Demak, suhbatimizda taniqli siyosatshunos Toshkentdan Malik Abdurazzoqov ham ishtirok qiladi. Assalomu alaykum deb hammaga eshitirishimizni boshlaymiz.
Ertalab bismillah deb soat 7 da televizor qo'ysam, saroy javohiri. Soat 7 dan kechki ko'ryapti, kechasi 12 gacha. Bir tanga qish sanatasi, yozib bori, qiz ertagi, oila janjali, oshim, hashim, qadamli qor, ishkomli uy, hayvonsiz dahliz, eshiksiz rom. Yaqinda o'zimiz ham kechki qolamiz, o'rayaga. Ko'pda ovqat yeyapmiz. Yo, aşağı yukarı eken sekin. Ben onları gıybet kılmak içmezsem. Aldığında akkan suyunun kadri yok. Demek ki biz o kerçilerini daim koruşumuz gerek. Oraya mı korusun biz adam? Uzbek'in altı başarısını.
Uzbekistan halk artisti, külgü ustası Obid Asomov Uzbekistan'daki o adamların kariyer seriallerine birilip ketkenini hacib kıldı. Şimdi bugünkü yetiştirişimizde ne? Bana şu en yaş katnaşçısından başlasak. Bana Zarnigor 17 yaşlasız. Siz kanaka seriallerini körasız. Sizni nimalar qiziqtiradi? Mana shundan boshlasak. Zarnigor, marhamat.
Savollar olishga, o'sha lug'atlar olishga harakat qilaman. Ularni o'qishga harakat qilaman. Lekin endi hozir o'sha narsalarni yodlab o'rgandan keyin odam charchab qoladi, shuning uchun kamdan-kam serial ko'raman.
Qaysi seriallarni ko'rasiz?
Hozir chiqib ketgan mana u 40cha degan seriallar berib qo'yadi, qanaqadir bir ma'no mazmuni bor-da, shuni ko'raman.
Demak, Zarnigorning fikrlari edi. Jasur, siz qanaqa seriallarni ko'rasiz? Ko'rsangiz yoki futbolga ko'proq qiziqasizmi?
Futbolga ko'proq qiziqaman.
Jahon futboligami, o'zbek futboligami yoki mahalliy o'zingizning komandangiz bormi? Qanaqa?
O'zbek futboliga qiziqaman.
Endi bu qiziqishingiz qanday? Kitoblar o'qiysizmi, gazetalar o'qiysizmi bu haqda, televizor ko'rasizmi? Qanaqa qiziqish qanday aks etadi?
Qiziqishim hozir televizordan ko'proq sport ko'raman. Rossiya kanallarini ko'proq ko'ramiz uydagilar bilan birga. Shu masalan dadam umuman axborot davr ko'rmaydi, faqat shu Rossiyadan kelgan Vesti, Novosti shularni ko'radi. Shu ayam faqat o'sha koreys kino, turk kinolarini ko'rishda shu o'zbek tik kanallarni ko'ramiz, qolgan vaqtlar to'liq shu rus kanallarini ko'ramiz-da.
Onangiz nimani ko'radi?
Shu seriallar, turetskiy, koreys seriallari ko'proq ko'radi.
Sizni munosabatingiz qanday mana shu seriallarga, mazmuniga, sifatiga, ishlanishiga, fikr berishga qanaqa?
Mazmun ham, sifat ham yaxshi. Endi varu havasing kelyapti mana koreyslar uni oddiygina masalan shifokormi, rassommi uni shunchalik darajada ulug'lab ko'tarib chiqyapti. Bizada qahramonlarimiz ko'p, lekin hech qanday film ishlamayapti. Varu havasing kelyapti. O'zimiz madaniyatni o'rniga koreyslar madaniyati bizga o'rnashib boryapti. Bizda oilalarda anaqa qilishdi. Masalan, yosh bolalar masalan koreys qahramonlarga taqlid qiladi. Masalan, katta-katta odamlar ham bir-birini koreys seriallarida nomlar bilan atash urf bo'lib ketgan. Umuman bizning madaniyatimizga koreys madaniyati aralashib ketyapti-da. Xuddi biz O'zbekistonda emas, Koreyada yashayotgandek-da.
Zarnigor, sizning fikrlaringiz qanday bu borada? Masalan, shu qadar urf bo'lib ketdi mana shu koreys seriallar odamlar orasida. Nima deb o'ylaysiz?
Juda ham urf bo'lib ketgan bu narsa. Qaysi kanalga qo'ymasa, hozir koreys kinolar beryapti. O'zi shu 2-3 yildan beri faqat shu koreys berardi. Faqat shu koreys. U yoki kanalga qo'yilgan koreys, buniga qo'yilgan koreys. Bularni ham aytganlari to'g'ri, hozir hamma joyda, hamma uyda serial ko'riladi. Haqiqatan odamlarda hozir shunaqa narsa urf bo'lib ketyaptiki, shu koreys o'sha qahramonlarga o'zlari o'xshamoqchi bo'ladimi, shu shunaqada. Men xohlardimki, shu ular mana masalan kichkina narsani katta serial qilib berishadi, juda ham katta serial qilib berishadi. Nimaga O'zbekistonda shunaqangi katta bir tarixi bor, lekin bitta serial qilib berolmaydi katta. Nimaga ular serialni mana biz ko'ryapmiz, yana boshqa davlatlar ko'radi. Nimaga O'zbekiston seriali chiqishi yo'lda tursin, boshqa davlatlar ko'rmaydi.
Endi mana Zarnigor, siz onangiz siyosiy ochlik e'lon qildi, boshqa shunaqa siyosiy mavzular sizni mana yosh ongingizga kirib keldi, 17 yashar bo'lsangiz ham. Shu masalalarga odamlar qiziqadimi? Siyosatga qiziqadimi odamlar? Siyosiy muammolarga, tengdoshlaringiz?
Tengdoshlarim yo'q. Ular shunaqangi, endi men tengdoshlarim shunaqangi ular hatto ba'zi birlari gapirayotgan gapni ma'nosi ham tushunishmaydi. Endi to'g'ri, men ham tushunmasdim oldin. Lekin hozircha mana shunaqa narsalarga sekin-sekin o'rganib boryapman, tushunyapman-da o'sha gapni tagida qanaqa ma'no borligini. Lekin men tengdoshlarim nima qilmoq? hiç kaydı bir siyaset ben inanmıyorum bilmiyorum. Sormadan bilmiyorum ne olacak. Lekin onlar bana narsaya kızıkmıyor.
Cesur siz nima deb oylaysiz? Sizni tengdoshlaringiz. Mesela siz 18 yaşta ekansiz. Qiziqishadimi siyosatga? Mesela siyosiy arboblar bor, Rossiyada bor, dunyoda mana yosh-yosh vazirlar bor Gruziyada. Shularga qiziqadimi nimalar tengdoshlaringiz?
Kamlariga hozir masalan ko'pchilik maktab bitiribdi, Moskvaga ketibdi. Kollej bitiribdi, Moskvaga ishlashga ketibdi-da. Masalan, yaqinni bittasidan Jizzax hokimi kim deb so'rasam bilmaydi. Lekin Moskvaning merini ismini aytsangiz, to'liq javob beradi. Ko'proq yoshlarda hozir O'zbekiston sharoitidan ko'ra Moskvada sharoit ko'proq qiziqtiradi. Chunki ular maktab bitirib, kollej bitirib, institut bitirib Rossiyaga ishlashga ketyapti. O'sha yerda sharoit ko'proq qiziqtirib qolyapti-da yoshlarni.
Endi O'zbekiston tarixi, adabiyoti, mana Abdulla Qodiriy, Cho'lpon degan, Fitrat degan yozuvchilarimiz bor. Mana zamonaviy Rauf Parfi, Muhammad Solih degan shoirlar bor. 20-chi asrdagi mana katta shoirlar. Shulardan xabari bormi?
Yo'q. Umuman unchalik qiziq tushmaydi.
Endi mana hozirgi vaziyatni bir tadqiqot sifatida o'rgangan o'zbekistonlik tadqiqotchi, uni ham yoshi juda katta emas, mana Malik Abdurazzoqov hozir biz bilan aloqada. Malik Abdurazzoqov, bugungi ahvol to'g'risidagi fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Mana odamlarning fikrini eshitdik.
Siyosat yo'q, hali yuritishda qiziqish yo'q. Siyosiy jarayonlar yo'q. Siyosiy jarayonlarga siyosatga qiziqish yo'q. Lekin masalan murakkab ijtimoiy ahvol, murakkab iqtisodiy ahvoldan charchash va undan qochish uslubi erkaklarda an'anaviy. Endi bu hamma joyda unaqa emas, bizada sobiq sovet ittifoqi hududiga shunaqa teng bo'lsa, ayollar serialda erkaklar futbolda. Rossiyada xuddi shunaqa ahvol. O'zida televizordan qochish bor. Bizni televizordan qarang, ko'plar internetga ketib boshqa imkoniyatlar paydo bo'lyapti. Endi bizga xavfli imkoniyat yo'q, masalan sarguzashtga ketishni rasmlari yo'q, masalan borib boshqa joylarga borib, shuning uchun yo futbol yo seriallar. Boshqa muhitga kirib kimdir futbol, kimdir masalan chopada ekspert o'tiradi, ammo bu ham endi hozir shaharlardan chiqib ketib shahar chet nimalarida sarqalgan. Asosan futbol futbol yoki seriallar. Seriallarni ham ko'ryapsiz har xili. U yerda Yaponiyani kim, Janubiy Koreyani kim, Turkiyani kim, O'zbekistonni farqi yo'q. Senga masalan qiziqish bor. Shuningchi bu tendensiya bu ishonmasdan chapchash va og'ir ahvol, chapish masalasi, pul chapish masalasi, oziq ovqat bilan qimmatchilik masalasi oddiy masalan xalq tilida aytganda man qanaqadir o'zini chetlatishni odamni boshqa bir narsalarga siyosat bilan bog'liq bo'lgan narsalarga qiziqish bor va albatta siyosat yo'qligi buni jarayonida albatta oddiy sodda prinsiplar oldinga turilyapti. Futbol, seriallar.
Malik Abdurazzoqov fikrlari edi. Malik Abdurazzoqov, rahmat. Jasur, tushunarli bo'ldimi?
Tushundim.
Tushundingizmi?
Endi tushundim, ha.
Malik, sizning fikrlaringiz, men aytayaptiki, odamlarda bir charchash bor. Mana muammolardan charchaganligi uchun ayollar o'zlarini bir o'ylab topilgan dunyo, o'sha Koreya, turk seriallari ichida ko'rgisi keladi. Erkaklar bo'lsa o'sha futbol, Rossiya telekanallari. Ya'ni bu narsa haqiqatdan ham charchashni belgisimi yoki bunaqa emas, nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, menimcha bu charchash belgisi emas. Unchalik qiziqmaydi odamlar haqiqatda. Siyosat unchalik qiziqmaydi. Endi baribir siyosat haqida gapirishadi. Endi baribir odamlar yig'ilishib qolganda narx-navo haqida, hokim o'zgaryapti, bu o'zgaryapti, shunaqa gaplar bo'ladi. Demak, ma'lum bir ma'noda siyosatga qiziqishdi.
Va siyosatda
endi ko'proq nimalarga qiziqishadi? Shu narx-navoni oshib ko'tarilishi ko'proq shu qiziqtiradi odamlar. Hokimiyatda odamlar almashishi unaqalar unchalik darajada qiziqtirmaydi odamlarni. Masalan, ko'proq yoshlar endi Rossiyaga, Yevropaga ishlashga boshlayaptiku. Ko'proq u yoqdagi sharoit bilan o'zimizda sharoitda qiziq solishtirsa, Rossiyada bu bor, bizda yo'q, Yevropada u bor, bizda yo'q, Yevropada shundoq, bizda bundoq. Ko'proq solishtirishadi. Ahvolda, shunaqalarda. Endi ma'lum ma'noda agar men u bo'lsam, men bunday qilardim, bunday qilardim degan gaplarim chiqadi.
Demak, Jasurning fikrlari edi bu. Jasur 18 yoshda litsey talabasi. Zarnigor 17 yoshda. Demak, Zarnigor, sizning dugonalaringiz nimalarga qiziqadi? Masalan, Hollywood kinosidagi kino artistlarining kiyimlarigami, yurish turishigami, yoki nimaga qiziqishadi? Yoki bir diniy oqimlarga qiziqishadimi? Qanaqa qiziqishlar?
Yo'q, men dugonalar bunaqa diniy masalada qiziqishmaydi. Bayram kinolarini ko'rsatdim. Ular mana bu qirolicha yoki so'nggi qirolicha yoki tangi bunaqa ko'p serialarga emas, ular Sözü muhafaz olurdu ki geyişi filialar getirdik sardı köpünce. Topçu ortaların, dronların, şunaka. Var. İyiyken o şer, maşhur adamlar da hayatı bir kızlık şerde. Bay, unikor değiller mi manna kızlık şerde hayatı da manna kızlık şerde. Unikor değiller mi manna kızlık şerde. Ben konu hiç değiller mi maşına kadar yiyen yapıla girerdi. Ortalarım olurdu. Bugün kamdan kamı, buna kadar sıra yıkıdık mıydı?
Şimdi bana şu adamlar çerçegeni üçün, mana shu muammolar ortiga bekinish uchun o'sha hind kinolarini tomosha qilish yoki koreys seriallarining ichida o'zini jamiyatdan o'rab o'sha ichida ko'milish yoki futbolga qiziqadi degan fikr aytdi mana Malik Abdurazzoqov eshitgan bo'lsangiz.
Menimcha odamlar qanaqadir chalg'itishga muammolardan chalg'itish uchun mana shunaqa qiziq-qiziq seriallarga qo'l ko'tarayotgan bizning o'sha televiziyadagi xodimlarimizni mana shunaqa deb o'ylaymanda o'sha muammolardan chalg'itish uchun o'zimizdan muammolardan odamlar chalg'itish uchun manimcha ko'payapti seriallardan qo'l ko'tarayotgan bo'lyman. Menimcha o'ylaymanki odamlar bu yerdagi o'sha adolatsizlikdan o'sha seriallarni ko'rib qanaqadir adolat qidirib xursand bo'lishadi deb o'ylayman.
Endi mana yaxshi tarafi nima, yomon tarafi nima odamlarni siyosatga qiziqmasdan o'sha oddiy kinosini ko'rib, serialini ko'rib, futbolini ko'rib yurganini yaxshi tarafi nima yu yomon tarafi nima? Zarnigor.
Agar masalan siyosatga qiziqmasa hayot o'zgarmaydi deb o'ylaymanda. Lekin agar mani fikrimni bo'lsa agar men siyosatga qo'shmasdim hech qachon qo'shilmasdimda mayli o'sha serialni ko'rib uyda o'tiraman och qornim o'sha tinch qulog'im deb chunki mana oyimni ko'rdim qanaqa ahvollar.
Men shuni so'ramoqchi edim mana onangizni dardiga birov qo'shilmadida agar boshqa mamlakatda shunaqa ochlik e'lon qilganda edi onangiz yonida ham fikrlari bo'lardida qo'rqmasdan kelishardi bu safar onangizni oldiga kelishmadi kam odam keldi va ko'plar o'sha och qornim tinch qulog'im deb siyosatdan uzoq turay deb onangizdan uzoq turishdi. Ya'ni mana shu narsani saboqlari nimadan iborat Zarnigor?
Endi ularda ham har bittasini o'zini oilasi bor. Agar oya masalan mani oya bilan o'ylamadilar, odam o'ylamasdan mana shunaqa ishga kirishib ketdilar. Agar boshqa odam bo'lganda edi, qanchadan o'rtoqlari, qanchadan o'z o'rtoqlari bizga oyimga qo'shilib kelardi. Lekin ularning farzandlari borligi qo'shilmaydi deb hamma joyda mana shunaqa bo'lib ketgan. Hozir och qornim tinch qulog'im deydi. Masalan, men o'zimga xulosa chiqardim-da, bunaqa qiynalib yashagandan ko'ra, bu shunaqa narsaga qo'shilmaganingizda yaxshi yashagansiz dedim. Men oyim masalan, to'g'ri gap gapirib, ba'zilarga yomon bo'ldilar, deb. Agar shunaqa davom etsa, menimcha yaxshi masalan to'g'ri gapirib odamlar yomon nom ega bo'lsa, yomon nomga ega bo'lsa, menimcha mana shu 5-10 yilda odamlar to'g'ri gapirmaydi deb o'ylayman. Rost gapirmaydi deb o'ylayman. Sababi keyinchalik menimcha hech kim rost gapirmasa kerak. Agar menga ham qo'yib berganda, men hech qachon oyimni qilgan ishimni qilmas edim-da, chunki bu kelajakka ta'sir qiladi qaysidir ma'noda. Oyim shunaqa to'g'ri olib chiqib, qancha gaplar eshitdilar odamlardan. Qancha qiyinchilik ko'rdilar.
Endi to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan maqol bor-da o'zbek xalqida. Do'st achitib gapiradi deydi. Ya'ni to'g'ri gapni aytishning yomon tarafi yo'q, Zarnigor. Hech uyalmang, nima qilmang. Jasur eshityapsizmi bizani?
Ha, eshityapman.
Mana shu charchash, demak, tinch och qornim, tinch quloqim deb faqir-panada bo'lib yurish yaxshi taraflari, yomon taraflari nima?
Endi o'zbeklar orasida o'zbekchilik, qo'shnichilik, oshnachilik, musulmonchilik degan gaplar bor-da. Sen ko'pchilik o'sha mayda-mayda problemalarga shu o'zbekchilik, qo'shnichilik deb ko'ngilini ketaveradi. Ular yig'ilib katta problemaga aylanadi. Keyin bu yerda aybdor ko'proq hukumatga aylanadi. Ya'ni odamlar haqiqatdan masalan och quloqim, tinch quloqim, sen nima ishing bor, senga nima, shunaqa gaplar ko'proq ishlatishyapti.
Yaxshi tarafi yomon tarafini bilasizmi? Masalan, yaxshi tarafi mana odamlar qo'zg'olon ko'tarmasa tinch bo'ladi, osoyishta bo'ladi, yurasiz. Haqiqatni talab qilgan joyda mana Malohat Eshonqulovani masalan sog'lig'i yomonlashdi, atrofdagilarning munosabati yomonlashdi.
Endi men bizni o'zbeklarda ko'proq pessimistga o'xshataman-da. Ular yaxshi tarafdan emas, ko'proq yomon tarafidan o'ylashadi. Agar shu shunday bo'lganda biz shunaqa sharoit chiqardi, shunaqa bo'lardi, shunaqa yaxshi bo'lardi deyishni o'rniga mana och qoldi, kasal bo'ldi, shuncha odam dashnom berdi, shunaqa fikr o'ylashadi. Nega uni natijasini hech kim qiziqtirmaydi. Masalan, mana Qirg'izistonda bo'ldi, deyarli Belarusda bo'ldi, nima bo'ldi, odamlar qiynaldi, o'ldi, shunaqa gaplar aytishadi, lekin ular yetib chiqqanda sharoit yaxshi bo'lishini ular nima desam o'ylashmaydi-da.
Endi yaxshi va yomon taraflarini Malik Abdurazoqovdan so'rasak, mana bugungi mana shu o'zbek ayollarni o'sha koreys, turk seriallariga qiziqishi, o'shalar ichiga kirib ketishi, berilib yoki o'zbek erkaklarini faqat futbolni tomosha qilib, futbol bilan qiziqishi va siyosat bilan qiziqishmasligini yaxshi va yomon taraflari nimadan iborat degan savolni, demak, siyosatshunos Malik Abdurazoqovga berdik.
Endi yaxshi yomon tomoni ham bor, bilasizmi? Agar chetdan tarafini aytganidan ko'ra, endi bitta qiziq turibsiz, endi yaxshi tomoni chunki ularni siyosatga ko'tarilmaydi, qilmaydi. Ko'p narsalar bor, bilasiz, gapirish hozir mana revolyutsiya bo'lishimizni ko'tarilsak, hukumat ham uni qo'rqadi. Masalan, Toshkentdan tug'ilmagan shaxslarni institutga qabul qilishda to'rt kunlar paydo bo'lsa, praktika bo'lmaganlarni qabul asosan yoshlarni ichida. Hukumat qo'rqadi, diqqat ko'rsatadiki, odamlar hech realistiqlarga qaraman deyotgan yo'q, norozi bo'lsayam. Ko'plari immigratsiyaga chiqib ketadi, ketish, ishga chiqib ketyapti, bunyam Jamoatga bir qiziq hukumatga bir narsani bir mashhur faktni ko'rsatyaptiki, xalqni masalan ham ulpalatganyo masalan qon to'kaman nima deb davlatdan kelganlar tashkilan yomon tomoni shundaki haddan tashqari futbol serialga berilgan shaxslarni ongi madaniyati pasayadi. Bu umuman O'zbekiston kelajagi uchun yomon, hukumat uchun ham yomon, hamma tomonlama shaxslarni kelajagi uchun ham yomon, bilasizmi? Bu narsa juda yomon narsani izohlaydi. Masalan, agar faqatgina o'sha siz aytgandek o'sha futbol bilan serial aytganda ongi madaniyati pasayishi albatta borgan sari bu jamiyatda madaniy standartlarni ancha pasaytirib olib kelish mumkin va buni oqibatida siyosiy madaniyatni bu yoqqa, huquqiy madaniyatni tarqalishiga ham to'sqinlik bo'lishi mumkin. Bu hukumat uchun ham yomon bo'lishi mumkin, chunki borgan sari bunaqa jamiyatdan bir nima bir o'tishlar yo rivojlanish motori bo'ladi.
Malik Abdurazoqov, demak, O'zbekistondagi aholini mana shu seriallarni tomosha qilishga berilishi yoki futbol tomosha qilishga berilishini yaxshi va yomon taraflarini aytib o'tdi. Umumiyatla, demak, Malik Abdurazoqovning fikriga ko'ra, buni yomon tarafi, hukumat uchun ham yomon tarafi o'sha saviyani pasayib ketishi, umumiy madaniyatni pasayishi deb belgiladi. Demak, Jasur, siz nima deb o'ylaysiz mana shu fikrga? Haqiqatan ham mana shu seriallar dunyo qarashimizni toraytiryaptimi? Menimcha, seriallarni ko'rgan odam o'sha Koreya haqidagi, Yaponiya haqidagi, Turkiya haqidagi bilimlarni kengaytirmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, hozirgi O'zbekiston sharoitida naborot Koreya seriallari naborot saviyani oshiryapti. Masalan, Koreya seriallarida ko'proq qanaqa problemalar ko'tariladi? Shu masalan, oddiy masalan hukmdorlarda saroyda bo'ladigan nayranglar, odamlar soddalikdan qanaqa foydalanishi, shularni ko'rib odamlar haqiqatdan shunaqa narsa bo'lyapti, shunaqa narsa bo'lar ekan deb naborot deb o'ylayman, saviyasini oshiryapti naborot. Endi masalan qonuniy tarafdan tushuntirsangiz unaqa narsani hech kim tushunmaydi, lekin mana shunaqa seriallar ko'rinishida tushuntirsangiz uni masalan odamlar ongiga masalan ko'proq yetib boradi.
Zarnigor, sizni fikrlaringiz qanaqa? Mana shu demak saviyamizni oshiradimi bu seriallar yo pasaytiradimi?
Yo'q, menimcha bu narsa odamlarga saviyasini tushirsa kerak, chunki hozir o'sha seriallarda kinolarni ko'rib o'zbeklarni o'zbekchilik yo'qolib qolganini o'zbekni an'analari deymizmi, urf odatlarimi, qizlari ham bolalari ham shunaqa o'zbunaqa kiyinishlar bo'lyapti, o'zbekchilik umuman yo'qolib qolyapti qizlarda. Endi bolalar endi bilmadimi, lekin siz qizlarga ko'pincha anaqa bir o'sha seriallarga o'zimni taqib qiladi, anaqa bir qizlar yo'q bo'lib ketadi, hali koreyschaga orziqadi, qaniydi mana shunaqa bo'lsangiz, qaniydi bunaqa bo'lsangiz, agar unaqa hadeb qo'yaversa qo'yaversa mana shunaqa boshqa boshqa manimcha
Zarnigor, mana hozir Malik Abdurazoqov bilan yana bog'lansak, demak Malik Abdurazoqov masalan yana bitta tarafiga e'tibor bermoqchi. Mana televizorda faqat Rossiya telekanallarini ko'rish O'zbekiston yoshlarini Rossiya axborot makoniga qarab haydayapti degan fikrni bildirdi va bu nihoyatda yomon degan fikrda Malik Abdurazoqov.
Noto'ri, u juda to'g'ri, ham tomonidan aytilgan narsa, O'zbekiston aholisi va hukumat tomonidan lekin juda ko'pchiligi Rossiya kanallarini ta'siridir. Rossiya informatsion siyosatini ta'siridir. Siyosatdagi informatsion dasturlarini ko'rib, o'sha berayotgan televiziyani sodir qilib aytganda, Rossiya informatsion kanallarini Rossiya ko'zimini ham qaraydi, tashqi siyosatga. Atrofdagi dunyo mamlakatlarga, Amerikaga nisbatan, Janubiy Kavkazga qo'shnilarga Rossiya qanaqa qarshi bo'lgan qarayapti. Qarayapti, lekin ko'pchiligi.
Malika Abdurazoq fikrlari edi. Jasur, mana siz aytdingiz, mana otangiz, amakilaringiz, akalaringiz mana shu ko'proq Rossiya kanallarini ko'rar ekan, siz ham ko'rar ekansiz. Mana shuni minus taraflarini aytdi-da, sizning fikringiz qanaqa?
Menimcha, ularga aytdi-da, menimcha necha to'g'ri bo'lsa kerak.
Ya'ni siz O'zbekistondagi vazirlarni bilmaysiz, lekin Rossiyadagi vazirlarni bilasiz.
Prosta o'rtoqlarimdan aytdim-da.
Ya'ni bu Rossiya televideniyasini tomosha qilishni yomon taraflari nima deb bilasiz, yaxshi taraflari nima deb bilasiz-da?
Endi Rossiya televideniyasini tomosha qilgan Rossiya nimani tanqid qilsa, Rossiyani nuqtai nazaridan tanqid qiladi-da. O'zining ahvoldan, sharoitidan ketib chiqadi. Shunga qarab, sen ma'lum bir ma'noda nima desa bo'ladi. Rossiyaga yonbosh kuchlidir o'zbeklarda. Endi masalan Rossiyada masalan nima deb aytadigan bo'lsa, masalan chet el komanda futbol bo'lib qoladigan bo'lsa, obligatsiyani dadaman, uydagilar ham Rossiyani futbol komandasini qo'llashadi. Endi nima desam ekan, mana shundaydi.
Endi Jasur, mana siz 18 yoshdasiz. O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishini xohlaysizmi? Ya'ni siyosiy o'zgarishlar bo'lishini. Masalan, Gruziyada yosh-yosh odamlar vazir bo'lyapti-da, yosh-yosh yigitlar. Yigit-qizlar hukumatni boshqaryapti, siyosiy partiyalarga boshlik qilyapti. Shunaqa narsani xohlaysizmi yoki shunaqa istak bormi sizda yoki tengqurlaringizda?
Endi yo'q, men xohlamardim. Chunki masalan yangi hukumat kelgan taqdirda ham hozirgi ahvolni o'rganish uchun nima 1.5-2 yil vaqt ketadi. Masalan, ahvollarni o'zgarib, bu yoq-bu yoqlarni iskichlarni hal qilib olish uchun masalan 1.5-2 yil o'rtacha vaqt ketadi. Ma'lum bir ma'noda endi shu vaqt ketishi ham nima desa bo'ladi. Baribir shunday vaziyat bo'lib qolaveradi-da.
Ya'ni o'z bir narsa harakat qilmasangiz ham o'zi, ya'ni hukumat o'z yo'liga, siz yoshlar o'z yo'liga, shunaqa, ya'ni shunaqa fikrda, to'g'rimi?
Yo'q.
Kattalar o'ylaydi deysiz, kattalar o'ylaydi bu narsani.
Endi masalan davlat kelajagi bizda, bizga qiziqishimiz.
Endi siz qiziqmayapsiz-ku mana kelajak bo'lib turib, o'zgarishlarga qiziqmayapsiz. Zarnigordan so'rasak, Zarnigor, siz o'zgarishlar bo'lishini istaysizmi O'zbekistonda?
O'zgarishlar bo'lishi men xohlardimki, prezidentimiz ko'p narsani bilmaydi, juda ham ko'p narsani bilmaydi. Men xohlardimki, o'sha narsani bilishlar ma'lum bo'lgan. O'sha odamlarni yashayotgan o'sha tarzini ko'rishni xohlagan. Bu faqat yuzaki o'rnak ko'radi-da. Yerdagi ular ikki tomonlama har tomonlama ko'rishlarini xohlaydi. Lekin bir o'zini maqsaddan foydalanib sinov qilganlar mana narsani yo'q qo'yyapti. Man xohlardimki, o'zini maqsadini o'sha prezidentimizni ishonchli sinov qilgan odamlarni olib tashlashini o'zimga o'zimdan lavozimdan olib tashlashini judayam xohlardim.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Demak, siz qurultoy eshitirishini tingladingiz. Qurultoyda o'zbek texniyatini koreys seriallari belgilaydimi degan mavzuda bahs bordi. Biz ushbu qurultoyning yangi sonini Ozodlikning internet saytiga joylaymiz. Demak, siz bu haqdagi fikr mulohazalaringizni Ozodlik saytiga kirib sharh tarzida qoldirishingiz mumkin yoki bizga qo'ng'iroq qilib SMS orqali qo'ng'iroq ma'lum qilishingiz va biz keyin sizga bog'lanishimiz va fikrlaringizni erkin mikrofon dasturi orqali efirga uzatish imkoniga egamiz. Demak, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Bizning Ozodlikning internet sayti sizga ma'lum, www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklardan birortasi yordam qo'lini cho'zadi. Siz ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishingiz kerak bo'ladi, chunki ularning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin ketma-ket qo'llab ko'rish orqali siz albatta saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz, efirlarimizni esa tinglashda davom etasiz degan umiddamiz. Demak, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha. Oh, oh, oh.